Yohani umutwe wa gatanu. Nyuma y'ibyo haba umunsi mukuru w'Abayahudi, nuko Yesu agiye i Yerusalemu. I Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikizenga mu Giheburayi cyitwa Betesida, kizengurutswe n'amabaraza atanu. Muri ayo mabaraza habaga haryamye abarwayi benshi cyane, barimo impumyi n'abacumbagira n'ibirema. Babaga bategereje ko amazi yibirindura, kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga mu kizenga maze agatuma amazi yibirindura. Amazi akimara kwibirindura, umurwayi wakijyagamo bwa mbere yakiraga indwara iyo ari yo yose. Aho hari umuntu wari ufite ubumuga amaranye imyaka 38. Yesu amubonye arambaraye aho, amenye n'igihe amaze ameze atyo, aramubaza ati,
"Mbese urifuza gukira?"
Umurwayi aramusubiza ati,
"Nyakubahwa, simfite umuntu wo kunjira mu kizenga igihe amazi yibirinduye, kuko iyo ngerageje kujyamo undi aba yamaze kuntangamo."
Yesu aramubwira ati,
"Zuko ufata agarago kawe maze ugende."
Muri ako kanya uwo murwayi arakira, afata akarago ke maze aragenda. Ibyo byabaye ku munsi w'Isabato. Nuko Abayahudi babwira uwari umaze gukira bati,
"Ni ku Isabato ntukwiye gutwara akarago kawe."
Arabasubiza ati,
"Uwankijije ni we wambwiye ati fata akarago kawe ugende."
Baramubaza bati,
"Uwo muntu ni nde wakubwiye ngo fata akarago kawe ugende?"
Ariko uwo mugabo ntiyari azi uwamukirije uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye anyuze mu kivunge cy'abantu bari aho. Hanyuma Yesu aza kumubona mu rugo rw'ingoro y'Imana, aramubwira ati,
"Dore wakize, ntuzongere gukora icyaha ukundi, utazabona ishyano riruta irya mbere."
Uwo muntu aragenda amenyesha Abayahudi yuko burya ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumye Abayahudi batangira gukurikirana Yesu, kuko yakoraga bene ibyo ku Isabato. Ariko Yesu arababwira ati,
"Na n'ubu Data ntahwema gukora, kandi nanjye ndakora."
Ku bw'ibyo Abayahudi barushaho gushaka uburyo bamwica, kuko uretse ko yicaga Isabato yanavugaga ko Imana ari se, bityo akaba yireshyesheje nayo. Yesu niko kugira ati,
"Ndababwira nkomeje ko umwana w'Imana ntacyo akora na kimwe akihangiye kitari icyo abona se akora. Icyose akora ni nacyo umwana we akora. Data akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'ibirenze ibyo ngibyo mubonye akora bibatangaza. Nk'uko Data azura abapfuye agatuma bongera kubaho, niko n'umwana wabeshaho abashaka. Data ntawacira urubanza, ahubwo yeguriye umwana we ububasha bwo guca imanza zose, kugira ngo bose bamwubahe nk'uko bubaha se. Utubaha umwana w'Imana abatubashye na se wamutumye. Ndababwira nkomeje ko untega amatwi akizera uwantumye aba afite ubugingo uhoraho, ntazacirwaho iteka, ahubwo avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ndababwira nkomeje ko hagiye kuza igihe, nako kirageze, ubwo abapfuye bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abazaryumva bazabaho. Nk'uko Data ari we soko y'ubugingo, ni nako yahaye umwana we kuba isoko y'ubugingo, amuha n'ubushobozi bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ibyo ntibatangaze. Erega igihe kigiye kuza ubwo abari mu mva bose bazumva ijwi rye bakavamo. Abazaba barakoze ibyiza bazazuka bahabwe ubugingo, naho abazaba barakoze ibibi bazazuka bacirweho iteka. Ntacyo nshobora gukora nkihangiye, nca imanza nkurikije ibyo Data ambwiye. Sinca urwa kibera, kuko ntagambirira ibyo nishakiye, ahubwo ngambirira ibyo uwantumye ashaka. Ndamutse nitanzeho umugabo, ibyo mpamya ntibyakwemerwa. Nyamara hariho unduhamya ibyanjye, kandi nzi yuko ibyahamya kuri jye ari ukuri. Mwatumye kuri Yohani nawe ahamya ibyerekeye ukuri. Ibyo simbivugiye gushaka kwemezwa n'abantu, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukizwe. Yohani yari nk'itara ryaka rikabonesha, kandi mwemeye kumara akanya mwishimira umucyo umuturukaho. Mfite ibyemezo biruta ibyo Yohani yahamije, ni ibikorwa Data yampaye kurangiza. Ibyo ndabikora, kandi nibyo bihamya ko ari we wantumye. Data wantumye nawe ubwe yahamije ibyanjye. Ntimwigeze mwumva ijwi rye habe ngo mu muce n'iryera, ndetse n'amagambo ye ntababamo, ubwo mutemera uwo yatumye. musesengura ibyanditswe kuko mutekereza kubibona mu bugingo buhoraho kandi ari byo nyine bihamye byanjye ariko mwanga kunsanga ngo muhabwe ubugingo simparanira gushimwa n'abantu ariko mwebwe ndabazi ntimukunda Imana mubikuye ku mutima je naje ntumwe na data maze ntimwanyakira nyamana hagira unduza ku giti cye muzamwakira mbese mwashobora mute kunyemera ko buri wese anyurwa no gushimwa na mugenzi we ntimuharaniye gushimwa n'Imana yonyine ntimutekereze ko ari jye uzabarega kuri data uzabarega ni Musa uwo musanzwe mwiringiye yamwemeraga Musa koko nanjye mwanyemeye ko yanditse ibinyerekeyeho ariko ko mutemera ibyo yanditse muzemera mute ibyo mbabwira.